Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli jste uvažoval během kampaně, že se dáte ostříhat?
Tak já ten účes mám 20 let, nikdy to nebylo překážkou ani výkonu práce, ani třeba jednání se zahraničními politiky a diplomaty. A usoudil jsem, že když my si zakládáme na tom, že ta pirátská strana i ta koalice Pirátů a Starostů je autentická, že to není marketingový produkt, takže jsem tuto myšlenku zavrhl, ale spíš až o ty vlasy budu věkem přicházet, třeba ty kouty, což vidím u některých členů mé rodiny, tak asi by to bylo pak legrační mít nahoře fleš a vzadu dredy.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Pouhých pár dnů před volbami zveřejnil mezinárodní tým stovek novinářů informace o masivním přelívání značných finančních částek přes daňové ráje, čehož se obvykle užívá, pokud chce skutečný vlastník peněz utajit svou identitu. Mezi zvučnými jmény světové politiky, biznisu i celebrit z uměleckého světa se objevuje také jméno současného českého premiéra.
Andrej Babiš se brání, že se nedopustil ničeho nezákonného a tvrdí, že cílem je poškodit jeho osobně i vládní ANO. Vše podle premiéra režíruje podnikatel Zdeněk Bakala. Parlamentní opozice nicméně volá po řádném prošetření kauzy Pandora Papers, do níž je podle Národní centrály proti organizovanému zločinu zapojeno dalších 300 Čechů.
Poslanci a poslankyně se dnes ve stínu mezinárodního skandálu scházejí k posledním mimořádným schůzím před volbami a na programu mají vládní návrh na zmrazení platů politiků a parlamentní prošetřování havárie na řece Bečvě.
Zasáhne kauza Pandora Papers tuzemské sněmovní volby a co ubírá body původně favorizované koalici Pirátů a Starostů? Ptáme se lídra koalice a předsedy Pirátů Ivana Bartoše.
Dobrý den.
Dobrý den vám, divákům.
Myslíte si, že může, pane předsedo, nějak ovlivnit více ta kauza, kterou jsem na začátku zmínila, to jsou ty offshore firmy a převody peněz mezi nimi, tedy firmy v daňových rájích, současné české volby do poslanecké sněmovny?
Já si myslím, že ano, zejména u lidí, kteří jsou nerozhodnutí, tahle kauza, je to další z kauz pana premiéra Babiše, rezonuje velmi, obzvláště v momentu, kdy Česká republika má problémy s rostoucími cenami nemovitostí, kdy prostě chybí v rozpočtu peníze právě proto, že končí v daňových rájích. A ukazuje se, že premiér Babiš, který tady, a já jsem použil to přirovnání, káže doslova vodu z kaluže, tak pije to francouzské víno. A i v této kauze premiér pokračuje v té sérii lží. On 2011, 2015 kritizoval ty, co používají daňové ráje k nějakým vyváděním peněz a sám tak činí. Lže o auditu, který údajně měl proběhnout na financování jeho firem. Také to není pravda, žádný takový audit neexistuje. A já si myslím, že to je poměrně skandální vyvíst 400 milionů přes daňové ráje, ať už to má prvky nějakého praní špinavých peněz, což se musí prokázat, nebo tam hledal nějakou daňovou optimalizaci z povinností platit daně, povinnosti platit daně ve Francii.
Ano, ve sněmovně, pardon, že do toho vstupují, se dnes usnesli, ale že jejich premiér a jejich předseda žádné nezákonnosti neprováděl, že se ničeho nezákonného nedopustil a samotný Andrej Babiš říká, že je to účelové načasování před volbami. Vy tohle vylučujete?
Tak sněmovna, která je válcuje demokratickou opozici hlasy SPD a komunistů, kdykoliv to jde, a prostě strana, která má ve sněmovně většinu, se může usnést na čemkoliv, třeba že dneska je neděle a taky to o té věci nic nevypovídá. A premiér
na
by musel...
Na načasování před volbami?
Tak já jsem dneska už i slyšel, že připomínat si výročí, nebo respektive vzpomínkou na narozeniny Václava Havla před volbami je účelové.
Nebyl
tak pan
to
premiér. No tak já už se nedivím v té dekadenci, kterou vidíme v této kampani, že to někteří lidé můžou v tom veřejném prostoru takto otáčet, ale víte, já to sleduju 4 roky v poslanecké sněmovně a pan premiér má tolik pochybení, ať je to Čapí hnízdo, ať je to střet zájmu, rozhodnutí Evropské komise, je přistižen tolikrát při lži a jednou se to nehodí, protože je výročí 17. listopadu, po druhé je to před Vánoci, opozice zneužívá své postavení a tohle to je mezinárodní kauza a bohužel mezinárodní průšvih pana premiéra.
I ministryně spravedlnosti české vlády za ANO Marie Benešová se ale vyjádřila v tom směru, že se jedná, teď cituji, o novou Kubiceho zprávu, snahu srazit preference ANO. Myslíte si, že
Kubiceho zpráva byla domácí zpráva pár A4 nechaných někde na stole. Toto je práce 600 investigativců z celého světa. Jsou tam další osoby, prý i z české politiky, ale figuruje tam třeba prezident Putin a je to velmi závažné. Ostatně dalo se slyšet i NCOZ, protimafiánský útvar, že toto bude vyšetřovat. Pravděpodobně to bude šetřit Francie, bude to šetřit Amerika a v momentě, kdy se znovu, to není poprvé, český premiér objevuje na stránkách světových médií, nejenom Le Guardian, Le Monde, dalších, možná i ty oblíbené premiérovy Financial Times, tak je to samozřejmě zase další ostuda. A já doufám, že občané v těch volbách, které budou za pár dní, prostě tady tomu baronovi Prášilovi řeknou stop.
Na programu dnešní mimořádné schůze, tedy jedné z těch dvou, které si ještě těsně před volbami konají, je návrh na zmrazení platů politiků a taky soudců. Předpokládám, že vy i ostatní zákonodárci Pirátské strany a STANu budou hlasovat pro, nebo se...
My to samozřejmě podpoříme, ale je to, v tomto případě bych hovořil o načasování. Jednak jsme to mohli probrat kdykoliv na předchozích schůzích sněmovny. My jsme tento návrh předložili v covidové krizi, kdy to dávalo smysl. A pan premiér tady lidi přesvědčuje, že si politici přidávají peníze.
No a nenaskakujete tak, když řeknete ano právě na
tak já s tím problém,
politiku
já si,
a
já si myslím,
dárky Andreje Babiše?
Víte, já jsem byl zásadně v krizi proti tomu zrušit superhrubou mzdu. Kdyby to nebylo v krizi, kdyby to bylo v ekonomickém růstu. A jeden z argumentů, který jsem používal i na plénu a řekl jsem ho i v médiích, tak lidem, kteří mají malé příjmy, to nepomohlo, ale poslancům, to v danou chvíli dalo ročně navíc 70 tisíc korun. A o ty nikdo nestál. Já si myslím, že není z toho solidárního pohledu skutečně je to fér zmrazit si platy, i když tady je jakýsi automat. Já bych chtěl, aby všechny ty ostatní přidávací automaty, které třeba nejsou funkční, nebo aby se zavedly na slevu na poplatníka, kterou jsme teď zvýšili o 3 000, aby to bylo na valorizační schéma, aby bylo zhodnoceno u důchodu, aby se to řešilo u minimální mzdy.
Ale to tady máme,
aby z toho
máme
nebylo
tady
politiku.
Schéma, že to se vypočítává z průměrného platu v České republice, jestli toto nestačí a znovu se ptám, jestli to není populistický nástroj, který pomůže hlavně současnému premiérovi?
Tak pomůže mu to, my jsme to chtěli navázat na výkon ekonomiky, protože když zvedáte rozhodnutím vlády mzdy v tom státním sektoru, tak ergo kladívko si zároveň zvyšujete výpočet svého poslaneckého platu. Já si myslím, že to mohlo být schváleno. Poslanci ANO ukončili předčasně tu skutečnou poslední schůzi, aby si následně naplánovali mimořádnou schůzi k platům 3 dny před volbama. Já s tím problém nemám, myslím si, že tam nikdo nebude dělat žádné obstrukce, ani krmit premiérovu propagandu, prostě to odmávneme a jede se dál.
To vám věřím, ale tou optikou, proto se ptám na populismus, že čím méně peněz, tím lepší politik. Tak...
To jsem já neřekl, ani to ale si to nemyslím.
Dobře, ale já si myslím, když zmrazíte platy, já tak si myslím, za 5 let tady bude skokové zvýšení, někdo může zase říkat, je to ne. A teď to bude vypadat, že politici si peníze nezaslouží. Touto optikou by byl nejlepší politik Andrej Babiš, který tvrdí, že veškerý plat posílá do nadačního fondu.
Ale dostává desítky milionů měsíčně ze svého holdingu. Všichni furt mluví o těch svěřenských fondech. Já už to vysvětluju lidem, že svěřenské fondy pana premiéra, jako když si vezmete prasátko, do kterého si takhle spoříte peníze a kdykoliv chcete, tak ho rozbijete a ty peníze jsou vaše. Já si myslím, že politická práce je náročná, když to ten politik dělá poctivě.
No
a já dám ruku do ohně za svých 22 poslankyň a poslanců, že si svoji mzdu, kterou měli, nebo tu odměnu za výkon mandátu zaslouží. Samozřejmě jsou politici, kteří se vezou, ale myslím si, že i v té době covidu, že ten poslanecký plat nebo ta odměna i za třeba výkon funkce, pokud ten člověk vede výbor a vede ho dobře, je adekvátní. Nemyslím si, že ten nárůst je nezbytný a pokud toto má být gesto směrem k veřejnosti, tak my tu ruku proto klidně zvedneme. Ostatně jsme to navrhli už covidu, kdy mi to možná dávalo větší smysl, protože ukázalo by to, že politici nejsou odtrženi od těch lidí, že s nimi soucítí, a ta covidová krize zasáhla fakt domácnosti i firmy obrovským způsobem.
Čemu dáváte, pane Bartoši, za vinu, nebo kde hledáte příčiny toho, že teď nejste úplnými favority na příštího premiéra? A vy osobně tedy jako
tak já jsem se vždycky zdráhal toho takového jájínkovského, chci být premiér. My jsme se...
A nechcete?
To není otázka,
to
zda člověk ne. To není otázka. Tak já jsem kandidoval jako lídr Pirátu a potom jsme se takto domluvili se Stanem, postavili jsme velký vládní tým. Já věřím, že ty kompetence mám, ale to je prostě práce, to je výzva, kterou musíte s pokorou dělat. To není, že to je nějaký váš cíl, to je prostředek i ten vládní pozice.
Já jsem
vládní
myslela,
pozice.
Že většina stran má cíl získat místa ve vládě a premiér.
Já si myslím, že vy všechny strany, které to myslí vážně, mají cíl prosazovat politiku pro občany tady v té země, kterou mají ve svém programu, která tu situaci zlepší, a to z jakékoliv pozice, kterou jim občané svým hlasováním umožní. To je podle mě základ. A vy jste se mě ptala na ty změny. My jsme po ohlášení té koalice Pirátů a Starostů měli kolem 30%. Já si nemyslím, že jsme v té kampani udělali nějakou zásadní chybu. Rozhodně nejsou to ty omílané 4 měsíce staré dva divné příspěvky a nějaké plytké heslo, to fakt tak není.
Za ten rozjezd vás nikdo moc nechválil, i někteří vaši poslanci a poslankyně,
ale
jako
tak to
Olga
je
se vyjadřili v tom směru, že to nebylo úplně šťastné.
Ale to je začarovaný kruh, tak v momentě, kdy mě nikdo z novinářů, a drželo se to v tom mediálním prostoru, i doteďka se o tom bavíme, tady se stane třeba nějaká vážná událost a po týdnu už se k tomu nikdo nevrací. Já jsem teďkon byl 2 měsíce v intenzivní kontaktní kampani. Kampaň jako její formu vůbec nikdo neřešil z těch lidí. Bavil jsem se se stovkama lidí, ty fakt zajímá zdražování asi nejvíc. Energie, bydlení, školy. To jsou věci, s kterými za váma chodí lidi. Akorát v mediálním prostoru se furt jako otáčelo, zda Piráti a Starostové mají dobrou či špatnou kampaň.
Myslíte, že novináři vám jdou po krku?
To já asi nemyslím, ale nějak se to zacyklo a pak se to samozřejmě přináší na ty členy a ta kampaň se nějakým způsobem vyvíjí. My jsme prezentovali 2 plány pro budoucnost pro Českou republiku a vy jste se ptala na ten pokles, tak jako... I seriózní média, ale i seriózní média v zemi publikují zprávy o analýze prostě dezinformačních kampaní. A Pirátská strana jako jeden z těch 2 dílů koalice, a teda i moje osoba Ivan Bartoš, jsme nejčastějším cílem dezinformační scény. V e-mailech, že o nás premiér Babiš veřejně, že o nás lidem v domovech seniorů jim vykládá, že jim Bartoš sebere důchody, jako prostě tomuhle tomu čelíme. A moment, kdy premiér České republiky mluví stejným lživým jazykem jako dezinformační scéna, často placená z Ruska, to je prostě skandální, to jsme jako na pokraji pádu do propasti, kde už jako demokracie nefunguje.
Abych se zastavila u toho, co ale dělat můžete, jako koalice Pirátů a Starostů a nezávislých, a jestli jste třeba neuvažovali o tom, že vyměníte jako kandidáta na premiéra místo vás Víta Rakušana.
Mě by zajímalo, jaká úvaha k tomu vedla, k tomu,
to
že by se tak mělo stát.
Jak se o tom neuvažovali.
Nebo co by jsme tímto krokem řešili. Víte Rakušan na začátku, když jsme jednali o té koalici, což už je jako 7 měsíců nebo kolik, tak jasně řekl, že by ho zajímala z důvodu, jak teda policie a hasičů těchto složek, tak digitalizace ministerstvo vnitra jako tento post. Kandidátem na koalici, a to není nějaká jako moje... opět jájínkovská nebo egoistická pozice, kandidátem koalice na premiérský post jsem já, na tom se nic nezměnilo a jenom kvůli tomu, že to píšou lidi na sociálních sítích nebo padají tímto směrem dopady.
Tak to není pro vás důvod se tím zabývat?
No není důvod se tím, jako já nevím, co bychom tím vyřešili, je to, že jako Vítek nemá dredy, já si myslím, že Vítek je kompetentní, dobrý předseda, kvalitní rétor, svým věcem rozumí, na pozici se připravuje. Věřím, že i když jsme domlouvali tu koalici, tak jsme to neřešili na sílu, ale vyšlo to i z naší společné debaty. A třeba proti těm dezinformacím, co by to bylo za obranu, proti dezinformacím jsme pořídili a postavili funkční infolinku, kam nám volají prostě stovky lidí denně. Seděl jsem tam já, seděl tam Vítek, seděl tam Olga, odpovídáme těm lidem, dáme i dopředu vědět, že tam zastihnou ty naše třeba vedoucí kandidáty nebo předsedy. A prostě proti lži je potřeba bojovat pravdou. A když něco lidem slíbíte a něco představíte, tak jen proto, že se v danou chvíli, to už bychom byli jak ten Andrej Babiš.
Chápu, tedy jste o tom to neuvažovali. A další moje otázka, jestli se v této souvislosti neobávají Piráti kroužkování, Tedy, že v regionech docela oblíbení starostové, nebo v Praze, kde je třeba Pirátská strana, která je na magistrátu a má tam primátora, čelí kritice kvůli složité dopravní situaci.
Což je paradoxní, protože dopravu má na starost TOP 09 a Praha sobě. Ale,
dobře, máte primátora, ale já se ptám, jestli se toho kroužkování kvůli těmhle problémům i kvůli té oblíbenosti v regionech neobáváte, myslím, oblíbenosti starostů.
Kroužkování je možnost občana vyjádřit své preference na kandidátní listině, takže když chce někdo volit Piráty, bude kroužkovat Piráty, když chce někdo kroužkovat starosty, tak bude kroužkovat starosty, když to dá někdo prvním čtyřem lidem, tak tím taky něco vyjádří, anebo ty kroužky prostě nepoužije. A i třeba v regionech, my jsme, a to je součást kampaně, využíváme ten endorsement, to, že se za někoho v lokálu postaví třeba nějaké osobnosti a naopak nám to velmi pomáhá právě v tom boji, kdy ten Andrej Babiš, ale i třeba jiné konkurenční strany, je to Tomio Okamura, opět úplně stejná retorika, tak když na tu koalici prostě hází špínu, vymýšlej si úplně nesmyslný lži o nás, tak to, že se za vás zastane vlastně někdo neutrální a řekne těmhle lidem věřím, já si myslím, že to je správně a naopak
to
té koalici pomáhá. Protože tak ozývají se, ten podporuje třeba nějakou osobnost na kandidáce Pirátů a starostů a já jsem třeba tuhle tu výhradu už slyšel od Seznamu, jestli mi nevadí, že někde v regionu někdo někoho podpořil. Já si myslím, že to je normální a v té, řekněme, regionální politice nebo už v těch mikroregionech, z kterých se ten kraj skládá, to dává smysl.
Nestrácí Česká pirátská strana tou koalicí se starosty a nezávislými svou autenticitu, tu tvář strany, která jde proti systému?
Vy jste se mě na začátku ptala, jestli jsem neuvažoval schodit redy a tato otázka je přímo. Já si myslím, že naše
kampaně.
Já si myslím, že naše kampaně je naše práce, kterou odvádíme, kterou jsme odvedli ve sněmovně, jak Piráti, tak STAN, nejen v době covidu. Jsme ve vedení 9 krajů. Jo, prostě já si myslím, že jsme tím nic nestratili, i jsme si dali do vínku tu energii a zkušenost. Já moc to už jako nedělám rozdíl. Já když vidím na kampani naše kandidáty v těch tričkách, tak já nevím, kdo je od Pirátu, kdo je od starostů, zejména u těch třeba i nových členů, i když spoustu členů znám.
Takže ani vy sám nepoznáte rozdíl, protože mě zaujalo, že třeba ve vašem programu v roce 2017 balíčku pro místní rozvoj stálo dáme obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů. A teď jak si vy sami říkáte, ne, už to nemáme ve společném programu, tak jestli třeba neustupujete ze svých pozic, jestli to některým z vašich původních voličů a voliček nevadí.
Já bych chtěl jenom
jestli jste se nad tím
v kampani, to je taková oblíbeně dezinterpretovaná věta panem premiérem Babišem. Tam se nic o tom, že zdaníme prázdné byty, nehovoří. V programu to nemáme, v programu to má sociální demokracie. Ale to není ta věta, kterou jaký obrací pan premiér. Tak obce, my,
proto
co máme,
správně z vašeho programu bývalého.
Co máme společného ze starosty, je, že v 21. století centralizace moci, kterou předváděly dosavadní vlády, je špatně. Že nejvíc se toho dá rozhodnout právě v tom subsidiárním systému, kde ty peníze i ty pravomoce zůstávají na těch obcích nebo na těch regionech. Stejně tak bylo třeba Zdeňkovi Hřibovi v Praze přišnuto, že zdražil daně z nemovitosti, ale to je přece otázka jednotlivých městských částí a obcí, který mají daný koeficient, v kterém mohou nastavovat daně, které lidi platí za nějakou nemovitost. A ty peníze potom jdou do zvelebování toho okolí a za to potom roste ta cena té nemovitosti, kde ten člověk bydlí. Já si myslím, že a ta debata o programu, která byla, kterou jsme začali tu spolupráci, nikoliv, že si sedli předsedové.
Tedy jste neslevili tolik, aby vám to nevyhovovalo, abyste s tím nebyl srovnaný, že tu autenticitu té strany, která tady byla v roce 2017, nestrácíte,
tak,
pane Pirátská,
Bartoši. Já si myslím, že máme společné začátky ze starosty, který vznikl jako protestní strana proti ODS. A vy jste vypáhla větu, ale pirátský program je postavený na svobodě jednotlivce, na právu na informace, na rovnosti před zákonem. A vy jste tady citovala nějakou jako minoritní
dáme
větu.
Dáme obcí možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů.
Ano. A to je gro nějakého pirátského programu, že by neexistence této věty v programu znamenala, že
vadí vám tolik, že to máte v programu 2017?
Ne, nevadí, ale překvapuje mě, že na tom chcete ilustrujete nějakou ztrátu autenticity.
No, já musím říct, jestli to tak není.
Já musím říct, že když jsem v obcích a potom čtu, co se v těch třeba na té naší kampani stalo, tak mě jedna část novinářů vyčítá, že to není dostatečně seriózní, druhá, že to je moc pirátské. Já jsem dostal vynadáno, že nemáme v této kampani autobus, který jsme měli 2017, který ale paradoxně třeba tady panu Šídlovi mi ho 4 roky neodpustil. A já furt nevím,
nemůžete se zavděčit všem.
Ne, ale já furt nevím, v jakém prostředí se pohybujeme. Já 4 roky nosím ráno do práce nebo do sněmovny kvádro na jednání, kravatu a košil, jako ji mám teď. Jo. A odpoledne, když nejsem v práci, tak svému džíny a svetr a jdu s malým na hřiště. A já si dokážu přečíst v jedněch novinách, že Bartoš už není tak cool, protože chodím v kvádru, což chodím 4 roky.
A cítíte večer, se za to nějak ukřítěný?
Ne, a večer od
to vlastně, ale je přeci přirozené, že si vás lidé všímají.
A večer v tom samém médiu. No ale já ty důvody se dočtu, že Bartoš pochopil, že nemůže být seriózní, tudíž se vrátil zpátky k svetru. Já si myslím,
ať už saku nebo ve svetru, pane Bartoši, ta otázka, která teď zazní, je důležitá. Uvažujete vážně o tom, že pokud jaksi dosáhnete určitých volebních výsledků, tak složíte vládní koalici se koalicí Spolu?
My jsme jako jediný deklarovali a máme schváleno našimi stranami tu povolební strategii. Logické jednání se tedy jeví s druhou opoziční demokratickou koalicí, která je v řadě věcí výrazně konzervativnější než ta naše středová liberální formace Pirátů a Starostů. A já si myslím, že to jednání se povede tímhletím směrem a my už jsme třeba ve středních Čechách, vlastně tak to funguje. Hejtmanka je paní Pecková, za Starosty v koalici jsou všechny strany. A je to obtížnější, ale jde to. A samozřejmě musíme najít průsečíky tam, kde se třeba lišíme. My máme větší výraz, důraz na ekologická témata, řešíme víc tu transparentnost, řešíme třeba i dopady exekučního biznisu, s kterýma jsme mohli teď zamávat, akorát se prostě teritorialita ve sněmovně neschválila, což mě trochu mrzí. A já si myslím, že ty problémy u exekucí, já si myslím, že ty problémy České republiky jsou tak viditelný, že jako je musíme začít řešit hned, zastavit zadlužování, dohlídnout na to, aby se nestrácely peníze na veřejných zakázkách 50 miliard, skutečně pořešit i ty exekuce, ať se ty lidi dostanou zpátky na trh práce. A já si myslím, že tam jako se nebude moc hrát na levé, pravé, konzervativní, liberální, že jako ten první rok se bude muset strašně zamakat, aby se Česká republika dostala z toho marastu, kam paní Schillerová i návrhem toho schodkového rozpočtu vede.
Tedy byste souhlasil s tím, co předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala ve včerejším Tam se já tady na židli, na které teď sedíte, vy řekl, že ačkoliv ho občas děsí některé nápady Pirátů, a teď, jak si cituji, tak je připravený jednat o takovém vládním programu, který by Česku přinesl opravdovou změnu, že ačkoliv tam máte poměrně dost rozdílů v programech, tak zkrátka byste byli ochotni jít do větších kompromisů.
Tak já bych to obrátil úplně stejnou citací. Ačkoliv mě někdy děsí výroky a nápady některých členů třeba ODS a mám zásadní problémy i s historií ODS, protože já jsem šel do politiky, když tady Babiš nebyl. Tady byla ODSka, sociální demokracie, věci veřejné prostě a ta politika byla špatná, ale netušil jsem, co teda přijde po ní Andrejovi Babišovi a v tom prorůstání prostě Agrofertu. Ano. Takže tu zemi
tedy
musíme.
Tedy přesto jste ochoten.
Takže bude to předmětem jednání a prostě potom ta koalice případná představuje nějaký program a podle sil těch stran, ale i preferencí třeba těch programových priorit se dělá to programové prohlášení vlády a podle mě je zásadní, protože ty dokumenty nejsou cáry papíru. Když teda potom to prohlášení vznikne, tak se jde se plnit. A tam si myslím, že prostě ta domluva možná je. Ostatně v covidu se ukázalo, kromě té zrušení superhrubý mzdy, že ty strany demokratické opozice tu řeč našly, postupovaly synergicky a fakt jsme se snažili pomáhat jak lidem, kteří zůstávali doma, tak podnikatelskému segmentu. A já jsem třeba s panem Kupkou, který je místopředseda výboru, který řídí.
Tedy člen ODS.
Člen ODS, tak jsme prosadili 3 největší zákony české digitalizace. Ne vládní iniciativou, ale poslaneckou iniciativou přes výbor pro veřejnou správu, kterýmu předsedám. Máme bankovní identitu, digitální ústavu.
Úplně vidět, ve zkratce jde to.
Jde to, záleží na tématech a politik má přece hledat nějaký kompromis, který je prospěšný pro celou Českou republiku. A ta spolupráce demokratické opozice je rozhodně prospěšnější než ta varianta, že by tady vládnul Andrej Babiš s SPD a musel Okamurovi ulívat ve smyslu vztahu České republice k Evropské unii a další věci, které prostě si nárokují český nacionalisti a extremisti.
Tak říká Ivan Bartoš, a ještě jedna otázka, která k tomu ale je skutečně důležitá. Požádám o kratší odpověď, pokud to bude možné. Nakolik vy vidíte jako překážku k tomu, co jste teď popsal, tedy možnému utvoření koalice s koalicí, předvolební koalicí Spolu za Piráty a Starosty a Nezávislé, že zkrátka prezident Miloš Zeman už předem řekl, že ty předvolební koalice považuje za podvod na voličích a že pověří sestavením vlády vítěze voleb.
Tak je
tedy
to, je
vítěze
to,
stranu jednu.
Tak bohužel to o tom podvodu je lež. Zaznívá to od premiéra i od pana prezidenta. Pan prezident podepsal volební zákon nedávno, ten nový, kde se jasně říká, jakým způsobem se kandiduje v koalicích, jak jsou vlastně penalizovány tím nárokem na vyšší procenta. My jsme tu koalici oznámili zcela transparentně, je to legitimní. A pan prezident prostě udělá to, co uzná za vhodné. Ono i
jak
u
velká
věcech,
je to překážka k vašim plánům, které jste před chvílí popsal?
Tak já předpokládám, že demokratická opozice bude mít po rozhodnutí voličů sněmovní většinu a pak půjdeme na jednání. Ostatně všechny strany jedou vždy za prezidentem. Bylo to tak v roce 2017. A i když se díváte na některé kroky Miloše Zemana, tak ani v tom, co několikrát zopakuje, si nemůžete být stoprocentně jistý, že to dodrží. Takže uvidíme po té situaci po volbách, budeme jednat.
Předseda České pirátské strany, lídr koalice Pirátů a STANu, poslanec Ivan Bartoš, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam Zprávy na svých podcastových aplikacích či na webu www.podcasty.cz a pište buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. No a kromě toho můžete Seznam Zprávy a jeho projekty podpořit v soutěži Křišťálová lupa. Tolik ode mě. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam Zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam Zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.